มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ครับคือพระธรรมการดารวิถีอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกันดารวิถีหนังสือกันดารวิถีเรียกในพระคัมภีร์แปลฉบับภาษากรีกว่าอาริปมอยแปลว่าคณิตศาสตร์ชื่อนี้ได้มาจากการนับจำนวนคนในบทที่1และบทที่26ครับการดารวิถีดำเนินเรื่องต่อจากที่จบไว้ในพระธรรมอพยพหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่4ของเบญจบรรค์5เล่มแรกในพระคัมภีร์ที่เขียนโดยโมเสสเราศึกษาพระธรรมของพระเจ้าที่เรียกว่าเบญจบรรค์นะครับเล่มแรกคือปฐมกาลหนังสือเล่มแรกของเบญจบรรค์เราพบการทรงสร้างการทำบาปของมนุษย์และการเริ่มต้นหลายสิ่งเรามีการเริ่มต้นของอิสราเอลซึ่งยังไม่ได้เป็นชาติแต่เป็นครอบครัวที่เติบโตขึ้นซึ่งโยกย้ายลงไปอยู่ในอียิปต์เพื่อหนีจากการสูญเสียเนื่องจากเกิดการกันดารอาหารในพระธรรมอพยพเราเห็นครอบครัวนี้กลายเป็นชาติในอียิปต์เราเห็นพวกเขาเป็นทาสที่ลานทำอิฐในอียิปต์เราเห็นพระเจ้าปลดปล่อยพวกเขาโดยมือของโมเสสและนำพวกเขาผ่านถิ่นทุรกันดารจนถึงภูเขาซีนายเล่มที่3คือเลวีนิติครับเราอ่านแล้วก็เห็นคนอิสราเอลในช่วงเวลาที่ภูเขาซีนายเมื่อพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติและเต็นท์นัดพบพระเจ้าเรียกพวกเขามาหาพระองค์และบอกพวกเขาว่าจะมาหาพระองค์ได้อย่างไรเล่มที่4คือกันดารวิถีที่เราจะศึกษานี้ครับเราจะเห็นคนอิสราเอลออกจากภูเขาซีนายแล้วก็เดินทางไปคาเดสบาร์เนียหลังจากความล้มเหลวของพวกเขาที่คาเดสบาร์เนียพวกเขาเริ่มต้นเดินทางจนกระทั่งคนชั่วอายุนั้นได้ตายในถิ่นทุรกันดารช่วงเวลาที่เดินทางนั้นเป็นเรื่องราวของความทุกข์อย่างแสนสาหัสเส้นทางของโศกนาฏกรรมและเรื่องของการพลัดหลงทางหัวเรื่องหลักของหนังสือกันดารวิถีความก้าวหน้าของนักเดินทางเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับหัวเรื่องหลักนะครับที่นี่เราพบการเดินทางการวนเวียนการทำงานสงครามเราเห็นและมีการนมัสการของนักเดินทางนี่เป็นคู่มือของนักเดินทางของการเดินทางในโลกแผนที่และเข็มทิศนั้นมาจากพระเจ้านะครับนี่คือแผนที่เส้นทางสำหรับถิ่นทุรกันดารในโลกนี้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับเราในปัจจุบันนะครับคืออย่างนี้ครับบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลเขาได้เรียนและก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนด้วยซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเจ้าบันทึกเรื่องนี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ4เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่10ข้อ11เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่าเฮบรูบทที่11ข้อ13คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก1เปโตรบทที่2ข้อ11ดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตัณหาเนื้อหนังให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่านและพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ 14-16 ข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและโลกนี้ได้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี่เป็นคำตรัสขององค์พระคริสต์นะครับผู้เขียนคือโมเสสครับหนังสือ5เล่มแรก ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่เรียกว่าเบญจบรรพ์แปลว่าหนังสือ5เล่มเขียนโดยโมเสสเบญจบรรพ์ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมบัญญัติครับข้อสังเกตน่าสนใจว่าระยะทางจากภูเขาซีนายถึงคาเดสบาราเนียนั้นประมาณ 150-200 ไมล์ใช้เวลาเดินทางในเวลาทั้งสิ้น11วันเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ2ครับพวกเขาใช้เวลา30วันที่คิปรสพวกเขาใช้เวลา40ปีในการเดินทางซึ่งควรจะเป็น40วันแต่เป็น40ปีนะครับเพราะว่าการเดินทางของพวกเขานะครับเดินแบบหลงทางใช้เวลาเดินทางจริงเนี่ยประมาณ40วันเท่านั้นนะครับเดินไปเดินมาหลงทางเป็น40ปีเนื่องจากว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าไปในแผ่นดินพวกเขาไม่ได้ก้าวหน้าเลยหลังจากคาเดสบาราเนียตอนช่วงปลายของการเดินทางพวกอิสราเอลกลับมาที่จุดเดิมคือคาเดสบาราเนียเพราะเหตุใดครับเพราะการไม่เชื่อฟังนั่นเองนี่จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับในบทที่1มีการทำสมโนครัวครั้งแรกและการทำสมโนครัวในบทที่26เราพบประวัติศาสตร์ของพระเจ้าในการเดินทางของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารใช้เวลาประมาณ38ปี10เดือนเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนย้ายของเต็มแรกหลังจากที่ได้พลัดพาแล้วการเปรียบเทียบจำนวนคนที่นับได้ทั้ง2ครั้งคือบทที่1และบทที่26นะครับเป็นการทำสมโนครัวนั้นจะเห็นว่าจำนวนของพวกอิสราเอลได้ลดลงบทที่1ข้อ46บอกว่ามีทหาร 603,550 คนพอไปถึงบทที่26ข้อ51บอกว่ามี 601,730 คนนี่แสดงถึงการสูญเสียทหาร 1,820 คนคำสั่งของพระเจ้าคือให้พวกอิสราเอลนั้นมีลูกดกเพิ่มจำนวนประชากรแต่พวกเขาลดจำนวนแทนที่จะเพิ่มระหว่างช่วงเวลาในถิ่นทุรกันดารจากจำนวนนี้ครับทำให้เราประมาณประชากรแยกเพศแยกประเภทได้นะครับจำนวนผู้หญิง 400,000 คนผู้สูงอายุ 200,000 คนเด็ก 800,000 คนและก็มีชาติอื่นที่ติดตามมาด้วยอีกประมาณ 100,000 คนซึ่งไม่รวมเผ่าเลวีจำนวนคนทั้งหมดที่ออกจากอียิปต์จะมีระหว่าง2ล้านถึง3ล้านคนก็ไม่น้อยนะครับ2ล้านถึง3ล้านคนที่เดินทางตัวอย่างเพื่ออธิบายในหนังสือกันดารวิถีมีตัวอย่างเพื่ออธิบาย3เรื่องซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาของเราครับ2เรื่องแสดงถึงพระพราและวิธีที่คนอิสราเอลตั้งค่ายรอบพระพราอีกเรื่องแสดงถึงลำดับการเดินทางของแต่ละเผ่าอิสราเอลมี12เผ่าโปรดอย่าเข้าใจว่านี่เป็นการเดินทางของฝูงชนที่ไม่มีระเบียบอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะครับเมื่อศึกษาเรื่องนี้เราจะประทับใจถึงวิธีที่พระเจ้าเน้นระเบียบของค่ายนี้คน 2-3 ล้านคนเดินทางนะครับมีระเบียบนะครับไม่มีกลุ่มใดที่ไม่มีระเบียบเขามีระเบียบนี่คือวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสกับคริสตจักรว่าแต่จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิดพระเจ้าเป็นพระเจ้าของระเบียบดอกไม้อย่างดอกกุหลาบเราดูสวยดีนะครับมองเผินๆอาจจะเห็นลายอ่อนช้อยต่างๆถ้าดูนะครับจะมีรายละเอียดมีระเบียบพระเจ้าสร้างดอกกุหลาบเนี่ยอย่างงดงามผลไม้ผักทุกชนิดที่เราพบอาจจะเห็นยุ่งๆหรือไม่เป็นระเบียบแต่ดูจริงๆแล้วมีระเบียบเช่นเดียวกับระเบียบของจักรวาลสิ่งต่างๆไม่ได้มั่วหรือสับสนนะครับมันเป็นระเบียบมีอวกาศที่กว้างขวางเพราะว่าพระเจ้าจัดให้เป็นอย่างนั้นคนเราอยู่ในโลกนี้ครับมีจักรวาลที่เหลือเชื่อซึ่งแสดงถึงพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชและพระเจ้าของระเบียบผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าสดุดีบทที่14ข้อ1ไม่มีใครนอกจากคนโง่ที่สามารถเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้าท้องฟ้าจักรวาลนะครับส่งเสียงร้องเช่นนี้ครับระบบระเบียบของจักรวาลพิสูจน์ถึงเรื่องนี้อ อำนาจของจักรวาลนี้เปิดเผยว่ามีพระผู้หนึ่งผู้ทรงควบคุมอยู่ไม่เพียงแต่เปิดเผยถึงพระองค์หนึ่งแต่ยังเปิดเผยถึงอัจฉริยะของพระองค์ด้วยโครงสร้างของพระธรรมกัลยาณวิถีโครงสร้างของพระธรรมกัลยาณวิถีนี้ก็มี 1. การปรับชาติอิสราเอลเพื่อการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร 2. การเดินทางไปข้างหน้า 3. จากซีนายถึงคาเดศ 4. ความล้มเหลวที่คาเดศ 5. การเดินโซเซการล้มลุกคลุกคลานและการบ่นตลอดถิ่นทุรกันดารและ 6. อนาคตคนรุ่นใหม่เตรียมตัวเข้าแผ่นดินนี่คือโครงสร้างแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีรายละเอียดไปพระธรรมกัลยาณวิถีนี้มีทั้งหมด36บทครับวันนี้ได้พูดถึงโครงสร้างข้อสังเกตผู้เขียนหัวเรื่องหลักและคำนำของพระธรรมกัลยาณวิถีกัลยาณวิถีฉบับแปลภาษากรีกแปลว่าคณิตศาสตร์ได้ชื่อมาจากการนับจำนวนคนในบทที่1และบทที่26ดำเนินเรื่องต่อจากพระธรรมอพยพนะครับกัลยาณวิถีเป็นหนังสือเล่มที่4ของหมวดเบญจบรรณซึ่งมี5เล่มเขียนโดยโมเสสคุณผู้ฟังที่มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับก็เปิดพระธรรมกัลยาณวิถีบทที่1บทที่1หัวเรื่องหลักการทำสมโนครัวครั้งแรกข้อ1ณวันที่1เดือนที่2ปีที่2ตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบณถิ่นทุรกันดารซีนายว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสในถิ่นทุรกันดารแต่พระองค์ตรัสจากเต็นท์นัดพบเต็นท์นัดพบอยู่ในถิ่นทุรกันดารเช่นกันคริสตจักรก็อยู่ในโลกนี้พระเยซูอธิษฐานในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ15ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายคริสตจักรก็อยู่ในโลกนะครับพระเจ้าตรัสจากเต็นท์นัดพบตึกของพระเจ้าหรือวิหารของพระเจ้าปัจจุบันนี้คือร่างกายซึ่งประกอบด้วยเนื้อและเลือดผู้เชื่อที่แท้ซึ่งรวมกันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าคริสตจักรนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ19ถึง22บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิรามุมเอกในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยเอเฟซัสบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระองค์ได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำข้อ2ข้อ3เจ้าจงทำสมโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูลตามครอบครัวตามจำนวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวทุกคนเจ้ากับอาโรนจงนับทุกคนในอิสราเอลซึ่งออกรบได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปไว้เป็นกองกองก็จะมีการนับจำนวนคนอิสราเอลและเป็นการนับเพื่อตั้งกองทัพขึ้นกองทัพเพื่อทำสงครามเมื่อครั้งที่ชาวอิสราเอลอยู่ในอียิปต์ในฐานะทาสพระเจ้าได้ต่อสู้แทนพวกเขาพวกเขาไม่ต้องสู้นะครับตอนนี้ครับพวกเขาได้ถูกนำมาออกมาจากอียิปต์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารพวกเขาต้องต่อสู้กับศัตรูที่อยู่รอบข้างและศัตรูของพวกเขาก็คอยพวกเขาอยู่เปรียบด้านจิตวิญญาณนะครับเราที่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในโลกทุกวันนี้ครับเป็นเหมือนกับสงครามชีวิตด้วยนะฮะมีเรื่องอาธรรมที่เปรียบเหมือนศัตรูมีจริงๆนะครับทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นในพระธรรมเอเฟซัสได้บอกถึงการต่อสู้ของผู้เชื่อศรัทธาในปัจจุบันว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง12พระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดโดยพระพรที่ไม่จำกัดการอัศจรรย์แต่เราอยู่ในโลกซึ่งมีเรื่องของความเสื่อมมากมายเรื่องความชั่วร้ายและความยากลำบากเปรียบเหมือนถิ่นทุรกันดารที่เต็มไปด้วยความบาปเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องอาธรรมนะครับเหมือนกับคนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารแม้ว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอดแล้วด้านจิตวิญญาณโดยพระคุณอัศจรรย์ของพระองค์แต่เราดำเนินชีวิตนะครับก็ยังต้องต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมกับความอาธรรมหรือสิ่งชั่วร้ายมีศัตรูที่ต้องสู้อาจารย์เปาโลได้บอกถึงเรื่องนี้นะฮะให้กับนักเทศหนุ่มคือทิโมธีในพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อ12จงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์อีกครั้งท่านบอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกนี่เป็นครั้งแรกครับที่อิสราเอลได้ยินเรื่องสงครามในพระธรรมการดารวิถีเล่มนี้ครับเราจะเห็นสงครามและเขาสัตว์เขาสัตว์ก็เป็นสัญญาณเป็นการเป่าให้สัญญาณเข้าสู้รบนะครับการต่อสู้และขนยักษ์นี่เปรียบด้านจิตวิญญาณก็ได้นะในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ครับซึ่งโลกทุกวันนี้ก็มีคนพูดว่าสันติภาพพวกเขาพูดถึงการสร้างสันติภาพและอย่าทำสงครามแต่ขณะเดียวกันคนพูดกลับสร้างการแตกแยกและก่อปัญหาขณะที่พูดถึงสันติภาพพวกเขาไม่รู้จักสันติภาพเลยนะครับพวกเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกที่เสื่อมลงมีเรื่องเลวร้ายมีคนชั่วอยู่รอบตัวและไม่ว่าเราต้องการหรือไม่มันก็จะมีการต่อสู้เป็นสงครามนี่เป็นสิ่งเลวร้ายเกี่ยวกับโลก